რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში სუპერ სამშაბათს დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა გამართვეს. ნატოს სარტყლის შეფასებით რუსეთი და სირია ევროპის საწინააღმდეგო იარაღად იყენებენ ჰუტოვილების კრიზისს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. ორივე თემის, სასულიერო პირების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები ერთი სასაფლაოთ ისარგებლებენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ინფორმაციით, საერთო ტერიტორიის ერთ მხარეს მუსლიმებს, მეორე მხარეს კი ქრისტიანებს დაკრძალავენ. ორ თემს შორის 29 თებერვალს მოხდა დაპირისპირება, რომელიც მოიწვია სახელმწიფოს გადაწყვეტილებამ ადიგენში მცხოვრები მუსლიმებისთვის გამოეყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მოსაწყობად. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივ ქრისტიანებში, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ მუსლიმებს უკვე არსებული სასაფლაოთი ესარგებლათ. 29 თებერვალს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დღეს გამოცემული აქტით 105 მსჯავრდებული სრულად შეიწყალა, 50 კი საჩელის ვადა შეუმცირა. შეერთებულ შტატებში პირველ მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭისხრები ყველაზე მეტ შტატში. პირველ მარტს ეს იყო 12 შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7 შტატში გაიმარჯვეს. ამის შესახებ იუწყება რამდენიმე ტელეკომპანია, მათ შორის CNN. თუ კლინტონი და ტრამპი ასე წარმატებულად გააგრძელებენ, მათ შეუძლიათ გაინახონ თავიანთი პარტიების მიერ ნომინირება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებად. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები წელს 8 ნოემბერს გაიმართება. ნატოს სამხედრო სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიტლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ლტოლვილების კრიზისის აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. როგორც გენერალი აღნიშნავს, ომით გაჩანაგებული სირიიდან 100,000-ობით მიგრანტის ჩასვლა ევროპაში იწვევს დესტაბილიზაციას, რაც ხელს აძლევს მოსკოვს. ეს შეფასება გამოთქვა ბრიტლავმა 1 მარტს შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლის დროს. მისი თქმით, მოსკოვი და დამასკი განზრახ უწყობენ ხელს სირიელების მასობრივად გაქცევას მშობლიური ადგილებიდან, რისთვისაც გამოიყენება რუსეთის მიერ ოპოზიციის მიერ დაკავებული ტერიტორიების დაბომბვა, აგრეთვე სირიის ლიდერის მიერ კასრის ბომბების გამოყენება დასახლებულ ადგილებში. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. როგორც იუწყებიან, დიპლომატიურ კვარტალში 2 მარტს აფეთქებებისა და ავტომატური იარაღიდან სროლის ხმა ისმოდა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა ინდოეთის საკონსულოს კომპლექსის შესასვლელში, რასაც მოხვა უფრო მომცრო აფეთქებები და ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა, როცა დანარჩენმა ექსტრემისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეჭრა. ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, რომ საკონსულოს კომპლექსის გარშემო გავლებულ ბარიერთან დაინახა 4 შეიარაღებული პირების გვამები. ოფიციალური პირების მონაცემები, დაიღუპა 6 თავდამსხმელი, დაიჭრა 16 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელი. ბოლოს ისევ საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი, რომელიც 26 თებერვალს ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრეს, გამომძიებლებთან შეხვედრას ელოდება. ეს ინფორმაცია პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ გააცნო ჟურნალისტებს მას შემდეგ, რაც დღეს ალექსი პეტრიაშვილი საავადმყოფოში მოინახულა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Set. wind. You broke my wind. What about a threat? Good in this gear, it's just quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You came along and you knew me, honey. I changed my mind, but it's fine. Good in this gear, it's just quitting balls of fire. I love a shit. You're fine. So kind. I'm gonna love this world at your mind. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. You're driving me crazy. The goodness is great. It's just quit me balls of fire.
La Baracó
ჯაჭვობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ადიგენში რელიგიური ნიადაგზე წარმოქმნილი უთანხმოება მოწურულია. უფლებამოსილების ვადის გასვლის მიუხედავად აჭარის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გამომძიებლები დღეს დაკითხავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პეტრიაშვილს. მისი ადვოკატის ლევან სამუშიას ინფორმაციით, გამომძიებლები რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სავარაუდოდ მივლენ დღის 4 საათის შემდეგ. ალექსი პეტრიაშვილი რეანიმაციული განყოფილებიდან პალატაში დღეს გადაიყვანეს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ალექსი პეტრიაშვილი გამომძიებლებს დეტალურად აღუწერს მასზე მომხდარ თავდასხმას და მკვლელობის მცდელობას. ირაკლი ალასანიას ინფორმაციით, წუხელ ალექსი პეტრიაშვილი საავადმყოფოში მოინახულა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსოპაშვილმა. მადლობა მინდა გადაუხადო პარლამენტის თავმჯდომარეს და ასევე საერთაშორისო ლიდერებს, ვინც გვეხმიანება, მათ შორის ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, განაცხადა დღეს ირაკლი ალასანია. მისი შეფასებით, ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა საერთაშორისო დონეზე აყვანილი კრიმინალური საქმეა, რომლის გამოძიება მნიშვნელოვანია ქვეყნის იმიჯისთვისაც. ირაკლი ალასანიას იმედი აქვს, რომ გამოძიება ობიექტურ ჭეშმარიტებას სწრაფად დაადგენს. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. პეტრიაშვილის მკურნალმა ექიმმა ავთანდილ იმედაძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პაციენტის გამოჯანმრთელების პროცესი იმდენად კარგად მიმდინარეობს, რომ ალექსი პეტრიაშვილი შესაძლოა კლინიკიდან სამ დღეში გაწერონ. 155 მჟავდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დღეს გამოცემული აქტით 105 მჟავდებული სრულად შეიწყალა, 50-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირა. ზვიად ქორიძის ცნობითვე სრულად შეწყალებულ პატიმართაგან 8 ქალია. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, კომისიამ 21-22 თებერვალს განიხილა სულ 1178 პირის საქმე. ზვიად ქორიძის თქმით, შეწყალების აქტი შეეხო როგორც მსუბუქი, ისე მძიმე დანაშაულისთვის მჟავდებულებს, თუმცა არ გავრცელებულა დანაშაულის განზრახჩამდენ პირებზე. ავღანელმა პოლიციელებმა აღკვეთეს ინდოეთის საკონსულოზე თავდასხმა ქალაქ ჯელალაბადში. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, მოკლულია 4 თავდამსხმელი, რომლებსაც სამართალდამცავმა არ მისცეს შენობასთან მიახლოების შესაძლებლობა. თუმცა მანამდე ერთ-ერთმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა საკონსულოს მახლობლად გაჩერებულ ავტომანქანაში. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა უკვე აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების შესარჩევად ქვეყნის 11 შტატში ჩატარებულ შიდა პარტიულ არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვეს რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა. მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა კონკურენტი რესპუბლიკელები დაამარცხა ალაბამის, ჯორჯიის, მასაჩუსეტსის, ვირჯინიის, ტენესის, არკანზასის და ვერმონტის შტატებში. ტრამპის ერთმა მოწინააღმდეგემ, სენატორმა ტედ კრუზმა, ალასკის, ტეხასის და ოკლაჰომას შტატებში გაიმარჯვა, მეორემ სენატორმა მარკო რუბიომ კი მინესოტაში. რაც შეეხება დემოკრატიული პარტიის შიდა არჩევნებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვა ალაბამის, ჯორჯიის, ტენესის, ვირჯინიის, არკანზასის, ტეხასის და მასაჩუსეტსის შტატებში. მისმა კონკურენტმა სენატორმა ბერნი სანდერსმა კი ვერმონტში, ოკლაჰომაში, მინესოტასა და კოლორადოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოიწურა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში. ორივე თემის სასულიერო პირების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები ერთი სასაფლაოთი ისარგებლებენ. შეგახსენებთ, რომ რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება ადიგენში 29 თებერვალს მოხდა. დაპირისპირება გამოიწვია სახელმწიფოს გადაწყვეტილებამ ადიგენში მცხოვრები მუსლიმებისთვის გამოეყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მოსაწყობად. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივ ქრისტიანებში, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ მუსლიმებს უკვე არსებული სასაფლაოთი ესარგებლათ. 29 თებერვალს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. საქმის გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, აღსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო. პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი უკვე დაკითხა. რაც შეეხება შეთანხმებას, მის შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობთ.
ორდღიანი დაპირისპირების შემდეგ მუსლიმ და ქრისტიანთემ შორის შეთანხმება შედგა. სოფელ ადიგენში ორივე კონფესიის წარმომადგენლებისთვის საერთო სასაფლაო გაიხსნება, რომლის ერთ მხარეს მუსლიმები, მეორე მხარეს კი ქრისტიანები დაეკრძალებიან. სასაფლაოს ორი შესასვლელი ექნება, განმარტავს სრულიად საქართველოს მოფთი ბეკლარ ქამაშიძე.
ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ მუსლიმი თემი, ასევე სოფელ ადიგენის მაცხოვრებელი მუსლიმი თემი და ასევე ქრისტიანი თემი, რომელმაც გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ შეიძლება საფლავი იყოს ერთ ადგილას, მხოლოდ გაიმიჯნოს შუაში, შესასვლელი კონდეს ცალ-ცალკეთ და ყველამ თავისი რელიგიური რიტუალით გაასრულოს თავისი მიცვალება. მაყოფილი ვარ დღევანდელი შეხვედრით და იმედი ვაქვს, რომ მომავალში ურთიერთსიყვარულით, ურთიერთდაფასებით გააგრძელებს ჩვენი საზოგადოება მრევლი ცხოვრებას.
ხარებმა შერიგების გადაწყვეტილება დღეს გამართულ დახურულ შეხვედრაზე მიიღეს, რომელსაც რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის პირველი პირები, სოფელ ადიგენის მუსლიმი და ქრისტიანი მოსახლეობა და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. შეხვედრა 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მედიისთვის დახურული იყო. ჭულევის მონასტრის წინამძღვარი იღუმენი ანთიმოზი აღნიშნავს, რომ შეხვედრაზე ღირსეული და მეგობრული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
ზუსტადაც რომ მივიღეთ შეთანხმება ორივე მხარეებისაგან, ვსხედით ვისაუბრეთ ამ თემებთან დაკავშირებით და მივედით იმ გარკვეულ შეთანხმებაზე, რომელიც ადამიანურ და ღირსეულ მდგომარეობას შეიცავს, უშუალოდ ქრისტიანებისა და მართლმადიდებლების სახით, ამ დაპირისპირების მდგომარეობის უშუალო გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით და სწორედ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც ჩვენსა და მათ შორის მეგობრულ და დადებით გადაწყვეტილებად ითვლება. ეს იქნება სასაფლაო ერთი, რომელიც გაიმიჯნება გარკვეული ზოლით და აქედან გამომდინარე იქნება ორივე სასაფლაო და ისევ ისეთი დამოკიდებულებით იქნებით, რომ დამოკიდებულებაც გაგვაჩნდა უძინეს.
უსაფრთხოების პასუხისგებლობა უშუალოდ სოფელმა აიღო თავზე და მე იმ სოფელს ორივე მხარის აზრს ვცემ პატივს. დანარჩენი არის სოფელზე, სოფლის მოსახლეობაზე დარჩენი. ეს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობა დღეს ესწრებოდა ჩვენს შეხვედრას და აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების პასუხისგებლობა დაპირისპირებას არანაირი საფუძველი აღარ ექნება და ჩვენ გავაგრძელებთ თანაცხოვრებას.
ეს კი გახლდათ სამცხე ჯავახეთის მოფთი მამუკა ვაშაღმაძე. ქრისტიანული და მუსლიმი თემის დაპირისპირების ფაქტს სამცხე ჯავახეთში სახელმწიფოსწმუნებულმა პროვოცირებული უწოდა. აკაკი მაჭოტაძის შეფასებით, ინციდენტი ხელოვნურად იყო მართული და მისი გამოძიება დროულად უნდა მოხდეს.
შეხვედრა იყო ნაყოფიერი, ეს იყო ასე ვთქვათ ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა და რაღაც ხმებს იყვნენ ნაყოლილები. გადაწყდა ის, რომ სასაფლაო გაფართოვდება, სასაფლაოზე დაიკრძალებიან როგორც მუსლიმი კონფესიის მიცვალებულები, ასევე მართლმადიდებლური კონფესიის მიცვალებულები. სასაფლაო გაითიხრება, ასე ვთქვათ, გამყოფი იქნება.
შეთანხმების შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, სასულიერო პირებმა, მუსლიმმა და ქრისტიანმა მოსახლეობამ ის ტერიტორია დაათვალიერეს, სადაც საერთო სასაფლაო უნდა მოეწყოს. დღესვე ყველა მხარე აღნიშნა, რომ კონფლიქტი ამოწურულია და სოფელ ადიგენში ორი კონფესიის წარმომადგენლების ერთად ცხოვრება ძველებურად გაგრძელდება. სასულიერო პირების განმარტებით ამაზე პასუხისმგებლობა ორივე რელიგიის ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარ თავზე აიღო.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი იმყოფებოდა დღეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში, სადაც 29 თებერვლიდან დაწყებული კონფლიქტი ადგილობრივ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის ამოწურულია და ერთობლივი გადაწყვეტილებით ორივე კონფესიის მიცვალებულები საერთო სასაფლაოზე დაიკრძალებიან, გარკვეული, თუმცა ამავე ტერიტორიაზე გარკვეული ჯებირი გაკეთდება. თქვენს მენთ უკაცრავად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უფლებამოსილების 5 წლიანი ვადა მოეწურა აჭარის ავტონომიის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს არჩილ მიქელაძეს. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად ის მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს, რადგან სამი მცდელობის მიუხედავად აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ვერ შეძლო საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელის არჩევა. ამ თანამდებობაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილმა დავით კვაჭაძემ ხმები საკმარისი რაოდენობა ვერ მიიღო. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
მას შემდეგ, რაც აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არასაკმარისი ხმათა და რაოდენობის გამო ვერ აირჩია, საბჭოს წევრი ირაკლი ჯაში კოლეგების წინაშე საკანონმდებლო ინიციატივით წარსდგა. პროექტის მიხედვით უსკოს თავმჯდომარისა და კომისიის წევრების არჩევა სხდომის დამსწრეთა უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი, რისთვისაც 7 დეპუტატის ხმა იქნება საკმარისი. დღეს არსებული კანონის თანახმად კი უმაღლესი საარჩევნო კომისიისა და თავმჯდომარის არჩევა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ხდება, რაც 11 დეპუტატის თანხმობას გულისხმობდა. 11 დეპუტატი კი აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობას არ ყავს. უმრავლესობა ოპოზიციაა, ნაციონალური მოძრაობის, თავისუფალი დემოკრატებისა და ახალი ფრაქციის თანასწორობის სახით. სწორედ ამ ფრაქციების წევრები ამბობენ, რომ კანონპროექტი დაკვეთას უფრო ყავს. მედია ვასაძე იდეას ზემოდან ნაკარნახევს უწოდებს.
მეჩვენება, რომ ეს ვიღაცის ნაკარნახევია, ეხლა როგორც ერთადერთი გამოსავალი. საიმისოდ, რომ ისევ ის ერთი კანდიდატურა დატრიალდეს ეხლა გამეორებით და კიდევ იმიტომ, რომ ის მე-11 ხმა ვერ მოიძებნა, რომელიც ჭირდებოდა ამ საქმეს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე მიიჩნევს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო უკვე მხოლოდ დაკვეთებზე მუშაობს.
პროცედურა პირდაპირ მიბმული არის კონკრეტული ადამიანის არჩევაზე, კონკრეტული ადამიანის გაყვანაზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ან წევრად. ეს არის შეფარული ინიციატივა იმისთვის, რომ 1/3-ით მოხდეს.
სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონის 13 და 14 მუხლებში დაგეგმილ ცვლილებებს დადებითად აფასებენ. აზურ თხილაიშვილი ირწმუნება, რომ ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში კანონში არსებული ბუნდოვანი ჩანაწერები გასწორდება.
აღარა გვაქვს ჩვენ უმრავლესობა და აქედან გამომდინარე, აი დღემდე უსკოს თავმჯდომარე ვერაფრით ვერ იქნა არჩეული. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ამ უსკოს თავმჯდომარეს ვერ შეეხება ეს ცვლილება, მაგრამ მომავალში თუ მსგავსი რამ განმეორდება, ამ შემთხვევაში ეს კანონი დარეგულირებს, ასე ვფიქრობ, და არ არის ცოტა.
თავად ინიციატორი ირაკლი ჯაში ცვლილებათა პაკეტს დემოკრატიულ ნორმად მიიჩნევს.
რაც შეეხება 1/3 არჩევას, ეს არის, მე მგონი, დემოკრატიული ნორმა უფრო, როგორ აირჩეს უმრავლესობით. თქვენ ხართ 12 კაცი, 12 წევრი უმაღლეს საბჭოს წევრი და ოპოზიციაში მყოფი. თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვის ყველაფერი დაბლოკოთ. აქ არ უნდა აპელირება იმაზე, რომ ეს უფრო სხვანაირი კანონია და მორგებულია ვიღაცაზე. არავის ზე მორგებული არა, ყველამ უნდა ეცოდეს, მე არავის კარნახით არსად არ დავდივარ.
2016 წლის 1 მარტს დასრულდა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩილ მიქელაძის 5-წლიანი ვადა. მიუხედავად ამისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონისა და დღეისათვის შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ვადა გაუგრძელდება მანამ, სანამ არ იქნება არჩეული ახალი კანდიდატი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე.
გვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მზაზა ხატიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი გიორგი მიქაუტაძე საქმეების გაყალბება შეაეჭვმიტანილი, რის გამოც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 6 თვის წინ განცხადებებიც აქვს. შეტანილი. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე მამუკახვლედიანის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოში სარჩელ შეიტანს. საქართველოს ეკონომიკა პრაქტიკულად გაჩერებულია, ამის შესახებ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე. და ამის დასტურად ის მოიყვანა, რომ საქსტატის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდა იანვარში 0.8% იყო. წინა წელთან შედარებით თებერვალში საქართველოს თითქმის 24%-ით მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშვილმა. თბილისში დადიანის ქუჩაზე ახლადაშენებულ კორპუსში ბინები გადაეცა 122 დევნილ ოჯახს. ამ ოჯახებს შორის არიან როგორც აფხაზეთიდან, ისე სამაჩაბლოდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.